yang telah kita pelajari. Alhamdulillah antum memiliki semangat untuk menuntut ilmu. Antum datang datang dari tempat yang jauh, datang kemari dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i. Itu merupakan suatu, kita katakan, amal yang saleh, yang kita harapkan kita mendapatkan pahala dari apa yang telah kita lakukan. Tapi jangan lupa, yang pertama hendaknya kita melakukan semua itu lillahi tabaraka wa ta'ala, lillah ta'ala. Yang kedua, dan jangan lupa juga, bahwa tujuan dari menuntut ilmu itu adalah mengamalkannya, sehingga di dalam aplikasi kehidupan sehari-hari itu akan nampak berbeda antara orang yang berilmu atau seorang penuntut ilmu dengan seorang yang kita katakan tidak mengamalkan ataupun tidak berilmu. Tentunya akan berbeda seorang penuntut ilmu dengan seorang yang jahil atau tidak menuntut ilmu. Dan tadi juga kita sudah sebutkan bahwa semua urgensi-urgensi menuntut ilmu dan faedah-faedahnya, atau kedudukan-kedudukan martabat yang diraih oleh ahli ilmu, adalah ataupun innama naluha bi amalihim bi ilmihim. Ya, baru dapat diraih ataupun diraih hanya dengan mengamalkan ilmu yang telah diperoleh. Wa amma man lam ya'mal bi ilmihi, adapun orang yang tidak mengamalkan ilmunya, fala yata'atta lahu husulul fadilah lahu. Dia tidak akan memperoleh fadilah, keutamaan-keutamaan tersebut. Dalam masalah ini Ibnu Jamaah rahimahullah, ya, Ibnu Jamaah rahimahullah mengatakan, wa'lam anna jami'a ma zikira min fadilatil ilmi wal ulama, bahwa semua fadilah yang disebutkan berkaitan dengan ilmu dan para ulama, innama huwa fi haqqil ulama al-amirin al-abrar al-muttaqin, itu hanya berlaku pada ulama-ulama ataupun orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Al-ulama al-amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya, penuntut ilmu yang mengamalkan ilmunya, atau pelajar yang benar-benar merealisasikan ilmunya. Al-abrar al-muttaqin, orang-orang yang saleh dan bertakwa. Alladhi qasadu bihi wajhallahil karim, yang mana mereka menuntut ilmu itu mengharapkan, atau maksudnya tujuannya adalah mengharapkan melihat wajah Allah yang mulia, yaitu ridha Allah subhanahu wa ta'ala, wazulfa ladaihi fi jannatin na'im, dan kedudukan yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surga yang penuh kenikmatan. Jadi penuturan dari Ibnu Jamaah di dalam Tafsiratus Sani' Ma'al Mutakallim ini menjelaskan kepada kita bahwa fadilah, keutamaan ilmu yang begitu besar yang kita jelaskan tadi di awal kajian, itu hanya berlaku bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengamalkan ilmunya dan mengikhlaskan niatnya di dalam menuntut ilmu tersebut. Dan keikhlasan di dalam menuntut ilmu itu akan nampak dari buah ilmu yang dipelajarinya atau yang dicarinya, yang dikejarnya. Jika berbuah amal, ini adalah salah satu tanda keikhlasan ekonomi itu. Tapi jika tidak berbuah amal, ini menunjukkan atau indikasi bahwasanya niatnya tidak 100% lillahi ta'ala. Nah, demikian ekonomi itu. Azamillahu wa iyyakum jami'an. Seorang yang menuntut ilmu dengan niat lillahi ta'ala, maka dia tidak merasa berat dari ilmu yang telah dikejarnya. Ada sebagian orang yang niatnya bukan lillah, atau bukan untuk mengamalkan ilmunya. Ketika bertambah ilmunya, dia merasa bahwasanya apa yang didapatnya itu adalah beban yang berat baginya, sehingga tidak terdorong dia untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diperolehnya. Jadi ilmunya hanya sebatas lisan, tidak masuk ke dalam, tidak tertanam ke dalam hati. Ilmu seperti ini tidak akan mendorongnya untuk mengerjakan ketaatan, dan tidak akan mencegahnya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang mengundang marah Allah subhanahu wa ta'ala atau murka Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Dahulu ada seorang penyair mengatakan, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Ubadil wasan, alim yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan mendapat siksa sebelum disiksanya para penyembah berhala. Artinya mereka akan mendapatkan siksa lebih dahulu daripada para penyembah berhala, daripada orang-orang jahil yang memang tidak memiliki ilmu fanifidin. Hajamillahu wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi wa tarji'u al-ahmiyatu kadzalika ila an al-ilma sayakun hujjah ala alimihi. Ya, bahwa ilmu akan menjadi hujjah ya, atas orang-orang yang memilikinya apabila alladzi lam ya'mal bihi, jika dia tidak mengamalkannya. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Adapun dari perkataan para salaf, sangat banyak sekali dorongan mereka untuk mengamalkan ilmu yang telah diperoleh ataupun dipelajari, ya, bahwa kesempurnaan dari menuntut ilmu itu tidak akan tercapai jika tidak diwujudkan dalam bentuk amal. Di antaranya perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan ta'allamu al-ilma, pelajarilah ilmu. Ya, pelajarilah ilmu, tuntutlah ilmu. Karena tidak ada kemuliaan yang akan diperoleh tanpa ilmu. Fa idza alimtum fa'lamu fa'malu. Dan jika kamu sudah mengetahui, sudah berilmu, maka amalkanlah ilmu tersebut. Fa'malu, maka beramallah. Ya, maka beramallah. Jadi dari perkataan Ibnu Mas'ud tadi, ya, kita dapat ketahui bahwa tangga pertama adalah ta'allamu al-ilma, pelajari ilmu. Itu tangga pertama. Baru melangkah kepada anak tangga kedua, yaitu fa idza alimtum fa'malu. Masuk tangga yang kedua, yaitu apa? Mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, ikhwanul fiddin. Azami Allah wa iyyakum jami'an. Dan tangga ketiga adalah baru kita apa? Ta'allamu apa tu'allim al-ilm. Engkau mengajarkan ilmu yang sudah diketahui dan diamalkan tersebut, ikhwanul fiddin. Azami Allah wa iyyakum jami'an. Baik, demikian juga perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan ya hamalatul ilm, wahai pemilik ilmu, i'malu bihi, amalkanlah ilmu yang telah diperoleh. Fa innama al-alima man amil. Sesungguhnya yang disebut alim itu apalah, yaitu apabila dia mengamalkan ilmunya. Ya, fa innama al-alim man amil. Sesungguhnya orang alim itu bisa dikatakan sebagai orang alim apabila dia mengamalkan ilmunya. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Demikian juga perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan matalu ilmin la yu'malu bihi kama talikan zin la yunfaqu minhu fi sabilillah. Perumpamaan ilmu yang tidak diamalkan adalah seperti perbendaharaan atau harta yang tidak diinfakkan fi sabilillah, atau yang tidak dikeluarkan zakatnya. Jadi zakat dari ilmu adalah mengamalkannya, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga perkataan Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, dia mengatakan la yurdayanna an-nasa qawlu 'alimin, tidak akan membuat manusia ridha atau menerima perkataan alim la ya'mal, yang tidak mengamalkan ilmunya, wala 'amilin la ya'lam, dan tidak juga orang yang beramal tapi tidak punya ilmu. Artinya tidak akan didengar perkataan yang pertama, orang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya. Yang kedua, orang yang beramal tapi tidak memiliki ilmunya. Ini dua orang ini tidak akan didengar kata-katanya atau perkataannya. Demikian juga Sahal bin Abdullah rahimahullah, yang mengatakan al-ilmu ahadul ladzati dunia. Ilmu itu adalah salah satu kelezatan dunia. Nah, di sana ada orang yang lezatnya menuntut ilmu saja. Tapi ketika sudah masuk kepada apa nama kita katakan wilayah amal, itu sudah masuk waktunya untuk beramal, untuk mengamalkannya, dia lari atau dia mundur ke belakang. Nah, ada tipe manusia yang seperti itu. Ya, jadi ilmu kata Sahal bin Abdullah rahimahullah adalah salah satu dari kelezatan dunia. Ya, ilmu adalah salah satu dari kelezatan dunia. Fa idza amila bihi syara lil akhirah. Namun jika ini diamalkan, jika ilmu tersebut diamalkan, maka dia akan menjadi kelezatan akhirat. Nah, baru mendapat pasangannya. Ilmu apabila sudah bersanding dengan amal, maka barulah dia mendapat pasangan yang serasi, yang bisa membuahkan hasil atau buah yang atau hasil yang manis bagi seorang insan di dunia dan di akhirat. Ikhwanul fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi mengenai perkataan ilmu adalah salah satu kelezatan dunia, itu banyak ya, para ulama-ulama lainnya yang menjelaskan dengan makna yang hampir sama dengan itu, ya, bahwa menuntut ilmu itu merupakan salah satu dari kesenangan, bahkan ada yang menjadi hobi, ya, ada yang menjadikannya sebagai hobi, tapi sebatas hobi, karena keinginan tahu apa namanya, rasa ingin tahu manusia itu besar, tapi setelah tahu apakah dia mau mengamalkannya, nah ini yang menjadi pertanyaannya, ya. Nah beda seorang penuntut ilmu yang kita katakan ikhlas, yang benar-benar mengharapkan ridha Allah, dengan penuntut ilmu yang hanya mengejar kelezatan adalah pada amal. Ya, jika apa namanya ilmunya itu berbuah amal, maka dia tergolong seorang penuntut ilmu yang niatnya benar-benar lillahi ta'ala, benar-benar mengejar ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian juga Ar-Rusabari, dia mengatakan, man kharaja ilal ilmi yuridul ilm lam yunfiqil ilm. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mengejar ilmu dan hanya semata-mata untuk mengejar ilmu saja, maka lam yunfiqil ilm, dia belum memberikan ilmu nafkah yang bagus atau yang baik. Wa man kharaja ilal ilmi yuridul amal bihi nafqa qalilul ilm. Barang siapa yang keluar untuk mengejar ilmu, untuk menuntut ilmu, yuridul amal bihi, dan tujuannya adalah untuk mengamalkannya, maka ilmunya itu bermanfaat walaupun sedikit. Ya, ilmunya itu bermanfaat walaupun sedikit, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena ya ilmu yang sedikit tapi diamalkan itu lebih baik dari ilmu yang banyak tapi ya tidak ada niat untuk mengamalkannya, ikhwan fillah. Azanallahu wa iyyakum jami'an. Dahulu para sahabat, mereka tidak akan melewati pembahasan satu ayat hingga mereka memahaminya, dan yang kedua mereka mengamalkannya. Sehingga mereka bertahun-tahun untuk menamatkan atau menghabiskan satu surat. Karena mereka tidak akan melangkah kepada ayat berikutnya hingga mereka memahaminya dengan benar-benar memahami, dan yang kedua mereka mengamalkannya, yaitu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah, begitulah dahulu para salaf menuntut ilmu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi tujuan mereka adalah benar-benar mengamalkan ilmu yang akan diperoleh. Wa qala aidan, dan beliau juga mengatakan, al ilmu mauqufun alal amal, ilmu itu tergantung amal. Wal amalu mauqufun alal ikhlas, dan amal itu tergantung kepada keikhlasan. Wal ikhlas dan ikhlas, wal ikhlasu lillah, keikhlasan amal karena Allah subhanahu wa ta'ala, yuwarrithu al-fahma anillah, akan membuat, akan melahirkan pemahaman seseorang tentang Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu akan membuat dia lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, lebih mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu kaitannya, itu rangkaiannya, ilmu, amal, ikhlas, dan ma'rifatullah, ya, ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Matarul Al-Warraq rahimahullah, dia mengatakan, khairul ilmi ma nafa', sebaik-baik ilmu adalah yang bermanfaat. Wa innama yanfa'ullahu bil ilmi man 'alimahu thumma 'amilahu bihi. Dan sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu adalah orang-orang yang belajar, man 'alimahu, yang belajar atau yang mengetahui, kemudian thumma 'amilahu bihi, kemudian dia mengamalkannya, yaitu mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya. Jadi ikhwan fillah, Islam tidak menghendaki hanya sekedar ma'rifah atau pengetahuan, ya, hanya sekedar pengetahuan. Karena kalau sekedar pengetahuan, orang-orang Yahudi juga bisa mengetahui tentang Islam. Seperti yang ditanyakan tadi pada awal pertemuan, sebagian orang yang menuntut ilmu, ya, yang apa namanya belajar ilmu dari orang-orang Barat atau orang-orang kafir, ya, perlu antum ketahui bahwa di sana orang-orang kafir mempelajari tentang Islam dan memiliki ma'rifah tentang Islam. Tapi hanya sekedar ma'rifah, kosong dari apa? Kosong dari amal, ikhwanul fiddin, azanillahu wa iyyakum. Walayan fa'ubihi man 'alimahu tsumma tarakahu. Dan tidak akan bermanfaat ilmu yang dipelajari apabila ditinggalkan. Artinya apabila ditaruh di belakang ataupun dikesampingkan ataupun disia-siakan dan tidak diamalkan, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, himmatul ulama ar-riayah wa himmatul sufaha ar-riwayah. Ya, himmah tujuan, ya, himmah itu adalah tujuan, tekad para ulama adalah riayah, dan tekad orang-orang sufaha, orang-orang bodoh adalah ar-riwayah. Apa maksudnya riwayah dan riayah dan riwayah? Yang dimaksud dengan riayah adalah riayatul ilmi bil amal. Jadi himmah target ataupun tekad para ulama itu adalah al-ilmu bil amal, ilmu yang diamalkan. Adapun himmatus sufaha ar-riwayah, hanya mengumpulkan maklumat-maklumat saja, hanya mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan saja, tidak ada niat untuk diamalkan, sehingga tidak terjadi perubahan yang signifikan pada dirinya, baik setelah dia menuntut ilmu ataupun sebelumnya. Jadi tidak ada perubahan pada dirinya, tidak ada perubahan dari sikapnya, tidak ada perubahan dari pola pikirnya, tidak ada perubahan dari akhlaknya, tidak ada perubahan dari penampilannya. Ya, tidak jauh berbeda dengan orang-orang jahil, ikhwanifiddin rahimani wa rahimahullah. Inilah yang disebut dengan himmatus sufaha ar-riwayah. Tujuan orang-orang bodoh itu hanya mengumpulkan maklumat saja. Jadi antum janganlah, atau kita semua hendaklah jangan jadi pengumpul maklumat. Ya, karena untuk mengumpulkan maklumat, maka yang paling pintar adalah komputer sekarang ini. Ya, beli saja hadis besar-besar, kumpulkan maklumat tentang Islam di situ, bukan kutubu sitah lagi, kutub alaf mu'allafah, ya, beribu-ribu, bahkan puluhan ribu, ya, kita bisa kita masukkan dalam satu software, dalam satu komputer, berisi maklumat tentang Islam, mau tanya apa saja keluar di situ. Tapi amalnya, nah, di sinilah bedanya ikhwanifiddin antara pengumpul maklumat dengan apa? Seorang talibul ilmi yang sejati, ya, seorang alim yang sejati, yang tujuannya adalah ar-riayah. Ar-riayah tadi sudah kita sebutkan, yaitu riayatul ilmi bil amal, menjaga ilmu dengan apa? Dengan mengamalkannya. Ikhwanifiddin, azam ya Allah wa iyyakum jami'an. Karena kalau ilmu itu tidak diamalkan, maka akan cepat lari dari kita, akan cepat hilang dari kita, ya. Kalau kita tidak mengamalkan, misalnya doa-doa, ikhwanifiddin rahimani wa rahmatullah, doa sebelum tidur, doa sudah tidur, doa sebelum makan, doa sudah makan, kita tidak mengamalkannya, maka mungkin satu bulan doa yang kita hafal sebelumnya akan hilang atau akan lupa. Tapi kalau kita amalkan terus, doa-doa di dalam sholat kita amalkan secara bergantian, maka itu akan lengket, melekat di dalam hati kita. Kita tidak akan lupa, ikhwanifiddin rahimani wa rahmatullah jami'an. Jadi hendaklah yang menjadi himmah kita adalah riayatul ilmi bil amali, menjaga ilmu dengan mengamalkannya. Karena ini yang menjadi persoalan umat Islam. Umat Islam memiliki maklumat tentang Islam, tapi tidak memiliki amal dengan Islam. Itu dia. Ya, umat Islam sekarang ini punya, kita katakan punya semangat untuk mengumpulkan maklumat tentang Islam. Ya, banyak tahunya. Akan tetapi mengamalkan Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari ini yang langka, ikhwanifiddin. Bahkan kalau ada yang mengamalkan Islam di kehidupannya sehari-hari sekarang ini, dianggap orang yang aneh, ya, kolot atau terbelakang, ikhwanifiddin. Hazan ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik, Ibnu al-Mu'taz rahimahullah mengatakan, ilmu al-munafiki fi qawlihi wa ilmu al-mu'mini fi amalihi. Ilmu munafik itu pada lisannya, pada ucapannya, pada kata-katanya. Wa ilmul mu'min, adapun ilmu orang mu'min, fi amalihi, pada amalnya, nampak pada amalnya. Ya, seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innaka la ala khuluqin adzim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la ala khuluqin adzim, sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Demikian juga laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik dalam seluruh perkara yang berkaitan dengan din. Beliau adalah teladan yang terbaik. Itu nampak dari apa? Dari kehidupan, peri kehidupan beliau, dari tindak tanduk, sifat dan karakter beliau, ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah seorang mukmin yang mengamalkan ilmunya, maka akan tampak pada realita kehidupannya sehari-hari, pada dirinya, pada akhlaknya, pada ibadahnya, kemudian pada muamalahnya, hablun minallahnya maupun hablun minan nasnya, ikhwanifiddin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Demikian juga Al-Bishr bin Haris, dari kata-katanya juga akan beda itu antara seorang penuntut ilmu yang benar-benar yang mengamalkan ilmunya, yang benar-benar mengaplikasikan ilmunya, yang benar-benar menjadikan ilmunya itu sebagai keyakinan di dalam hatinya. Itu akan berbeda dalam bertutur kata dengan apa? Dengan orang-orang yang tidak berilmu, atau penuntut ilmu yang tidak punya semangat atau tidak punya tujuan untuk mengamalkan ilmunya atau menyia-nyiakan ilmunya, dengan orang jahil, ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Akan nampak dari tutur katanya, dari pembicaraannya, dari pola pikirnya dan lain sebagainya. Bisr bin Haris mengatakan rahimahullah, innama fadlul ilmi al-amalu bihi thumma yartaqi bihi. Sesungguhnya keutamaan ilmu itu ditentukan dengan amalnya, dengan bagaimana dia mengamalkan atau melaksanakan ilmunya itu. Dari situ barulah tingkatannya atau kedudukannya bisa naik. Thumma yartaqi bihi. Kemudian dengan amal itu dia bisa naik tingkatan. Dengan amal itu dia bisa naik tingkatan atau menapak kepada kedudukan ataupun tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, demikianlah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, beberapa perkataan dari para salaf dahulu, dari para ulama berkaitan dengan apa? Dengan melaksanakan ilmu yang telah kita peroleh. Nah, di sana ada beberapa faedah, ya, fawaid buah al-amalu bil ilmi, dari mengamalkan ilmu, ya, buah dari mengamalkan ilmu. Yang pertama, buah mengamalkan ilmu di dunia, ya, buah mengamalkan ilmu di dunia, ya, hasil yang kita peroleh dari mengamalkan ilmu itu di dunia. Yang pertama, adabud dalal fil hayat. Kita tidak akan sesat di dalam kehidupan. Kita tidak akan sesat dari di dalam kehidupan ini. Adamud dalal fil hayat. Kita tidak akan sesat dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Dan apabila datang kepadamu petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku itu, dia tidak akan sesat dan tidak akan merugi. Surat Thaha ayat 123. Jadi ini merupakan fawaid mengamalkan ilmu di dunia, yaitu adamud dalal fil hayat. Dia tidak akan sesat di dalam kehidupan. Dia tidak akan bingung. Dia tidak akan diombang-ambingkan dengan kebimbangan dan keraguan di dalam hidupnya. Ikhwanifiddin. A'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Yang kedua, assalamatu minal khawatimis sayyi'ah. Dia akan selamat dari su'ul khatimah. Mengamalkan ilmu ikhwan fillah akan membuat seorang hamba itu selamat dari su'ul khatimah. Dan berbicara tentang husnu dan su'ul khatimah, perlu anda mengetahui bahwa jenis kematian manusia itu cuma ada dua. Tidak ada yang ketiga. Ya, manusia itu mati hanya ada dalam dua bentuk. Husnul khatimah atau su'ul khatimah. Enggak ada yang tengah-tengah. Enggak su'ul, enggak husnul, enggak. Imma dia mencicipi su'ul khatimah atau husnul khatimah. Mengapa? Karena malaikat yang menjemput ruh seorang hamba itu hanya dua macam. Hanya dua macam malaikat. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, hadis yang panjang berkaitan dengan perjalanan ruh seorang hamba. Nah, Nabi menjelaskan, apabila dia seorang hamba mukmin, maka akan turun malaikat yang putih berseri wajah mereka. Ini sebelum turunnya malaikat maut. Malaikat-malaikat yang putih berseri wajahnya itu akan duduk di samping kepalanya banyaknya malaikat itu sejauh mata memandang. Akan duduk di samping kepalanya. Lalu datanglah malaikat maut dan mencabut nyawa orang ini, nyawa hamba mukmin ini, kemudian tidak dibiarkan sesaat di tangan malaikat maut, segera saja diambil oleh malaikat-malaikat putih berseri tadi, yang membawa kafan dari surga dan membawa ramuan-ramuan dari surga. Nah, ini husnul khatimah. Jenis kematian yang pertama. Yang kedua, hamba yang fajir, hamba yang fasik, maka yang turun untuk menjemput ruhnya adalah siapa? Malaikat-malaikat yang hitam legam wajahnya. Akan membawa kafan ataupun kain wol yang kasar dari neraka, dan akan membawa yang baunya sangat busuk, melebihi bau busuk bangkai yang paling busuk yang ada di dunia. Nah, demikian. Kemudian, ya, tidak dibiarkan sesaat pun di tangan malaikat maut, malaikat akan diambil oleh malaikat-malaikat yang hitam legam dari wajahnya. Nah, itu jenis malaikat yang kedua, yaitu malaikat yang mengambil nyawa seorang hamba yang fasik. Dan ini adalah su'ul khatimah. Jadi kematian manusia itu hanya ada dua bentuk, ikhwanifiddin, husnu atau su'ul khatimah. Karena yang menjemput seorang hamba atau yang akan membawa ruh seorang hamba itu hanya ada dua jenis malaikat, yaitu malaikat yang putih berseri atau malaikat yang hitam legam. Dan mengamalkan ilmu, ikhwan fillah, salah satu faedahnya adalah as-salamatu minal khawatimis sayyi'ah, dia akan selamat dari su'ul khatimah. Dan kita berharap, ya, kita tidak tahu ajal kapan menjemput kita, kita tidak ada yang tahu, karena ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang merasa umurnya panjang tapi ternyata tidak sepanjang tidak sepanjang yang dia duga, bahkan tiba-tiba saja Allah panggil dia. Ada orang yang menyangka hidupnya tinggal beberapa hari lagi, ternyata Allah panjangkan sampai berpuluh-puluh tahun. Rahasia tentang ajal itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak ada satu orang pun yang tahu di mana dia akan mati. Qanifidina azam ya Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi kita berharap dari mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh ini, kita akan mendapatkan keselamatan dari su'ul khatimah. Ya, kita mendapat keselamatan dari apa? Dari su'ul khatimah, qanifidin. Ya. Baik, nah di sana ada satu kisah yang kita katakan mungkin antum sudah tahu, yaitu tentang seorang yang telah membunuh 99 jiwa. Pernah dengar kisahnya? Ya, sudah 99 orang dia bunuh. Lalu dia mau tobat. Orang ini mau tobat. Dia datangi seorang pendeta. Dia tanya pendeta itu, dan dia tanya, apakah ada kesempatan bagi gue untuk bertobat? Lalu pendeta itu mengatakan tidak. Lah, dia bunuh pendeta itu hingga genaplah yang dia bunuh berapa? 100 orang. Lalu kemudian dia mendatangi seorang alim dan bertanya, apakah ada kesempatanku untuk bertobat? Adakah peluang bagiku untuk bertobat? Maka orang alim tadi mengatakan, apa yang bisa menghalangimu dari taubat dari Allah Subhanahu wa taala? Maka dia pun bertobat. Lalu orang alim itu mengatakan kepada orang ini, kepada orang yang baru bertaubat ini, baru bertaubat dia, sesungguhnya ya, negerimu itu adalah negeri yang buruk. Ya, pindahlah kamu dari sana ke negeri fulani atau ke negeri A, karena di sana terdapat orang-orang yang menyembah Allah, dan menyembahlah Allah bersama, sembahlah Allah bersama mereka di sana. Artinya dia dianjurkan untuk apa? Untuk hijrah. Apa yang dilakukan oleh orang yang taubat ini? Dia segera, lihat, dia tidak menunda-nunda. Dia segera hijrah. Dia tidak, nanti sajalah hijrahnya. Ya, nanti saja hijrahnya, nanti saja tahun depan atau dua minggu lagi, atau dua hari lagi, atau beberapa saat nantilah hijrah. Dia tidak menunda-nunda amal. Dia segera hijrah. Ya, segera saja dia berhijrah, meninggalkan negerinya itu yang dikatakan negeri yang buruk, pindah ke negeri yang baik. Nah, qadarullah, dia enggak tahu ya bahwasanya ajalnya di tengah perjalanan. Dia enggak tahu, ya. Dia enggak tahu sebelumnya. Nah, di tengah perjalanan qadarullah ajalnya tiba. Meninggal dia di tengah jalan. Meninggal di tengah jalan. Belum sampai ke tempat yang dituju. Tapi sudah keluar dari tempat yang diperintahkan dia untuk hijrah darinya. Di tengah jalan dia meninggal dunia, wafat. Lalu turunlah malaikat untuk membawa ruhnya. Yang turun ternyata dua jenis malaikat sekaligus. Malaikat rahmat dan malaikat apa? Azab. Mereka berebut untuk membawa ruh ini. Malaikat azab mengatakan, dia telah membunuh 100 jiwa. Akulah yang berhak untuk membawa ruhnya. Malaikat rahmat mengatakan tidak, dia hijrah, dia telah hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah berhijrah, dia taubat dan berhijrah. Lalu datanglah malaikat ketiga untuk menengahi dua malaikat ini. Lalu apa yang dikatakan oleh malaikat penengah tadi? Malaikat penengah tadi mengatakan, coba ukur. Kemanakah yang lebih dekat jaraknya? Apakah ke negeri yang akan ditujunya atau ke negeri yang ditinggalkannya? Nah, setelah diukur, ternyata dia lebih dekat kepada apa? Kepada negeri yang ditujunya. Maka dia pun dibawa oleh malaikat rahmat. Artinya dia mendapat husnul khatimah. Itu itu karena dia tidak menunda-nunda amal. Dia mengamalkan ilmu yang telah diperolehnya dari orang alim tadi. Orang alim tadi mengatakan ini masalahmu, ya, yang memberikan nasihat kepada orang itu. Masalahmu adalah masalah kamu tinggal di negeri yang buruk. Tinggalkan negeri itu. Nah, dia langsung berhijrah ke Sanifindin rahimani wa rahimakum. Dia langsung mengamalkan apa? Ilmunya. Dia tidak pikir, ah, nanti dulu pikir-pikir dulu Ustaz atau apa namanya? Syekh atau saya pikir-pikir dulu lah mau hijrah atau tidak. Nah, dia tidak. Jadi dia mengamalkan ilmu yang telah dia peroleh Sanifindin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dia tinggalkan negeri itu dan dia pergi hijrah. Walaupun dia belum sampai ke negeri tempat tujuannya, namun itu sudah menunjukkan apa namanya berkat kesungguhannya di dalam beramal ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum jami'an, dan dia memperoleh husnul khatimah, ruhnya dibawa oleh malaikat rahmat. Demikian ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum. Itu merupakan salah satu kita katakan ya bukti ataupun salah satu tanda ya bahwa mengamalkan ilmu merupakan keselamatan dari apa? Al khawatim asyaiah. Tidak dapat kita bayangkan seandainya orang itu tadi menunda hijrahnya sehari saja. Ternyata ajalnya tinggal beberapa saat. Sehari berarti dia belum hijrah. Matinya di mana? Qadarullah matinya di negeri yang buruk tadi. Bagaimana? Apa ceritanya? Bagaimana kesudahannya? Ya, dia akan dapat su'ul khatimah ikhwan fillah. Malaikat azab tidak akan ragu untuk membawa apa? Membawa ruhnya. Nah, di sini turun dua malaikat karena melihat dia lebih apa namanya dia berada di tengah jalan, di pertengahan jalan, dan ternyata dia lebih dekat kepada tempat hijrahnya ikhwan fillah. A'azani Allah wa iyyakum. Jadi ya apa namanya salah satu dari faedah al-amalu bil ilmi adalah as-salamatu minal khawatim syai'ah. Kita selamat dari apa? Su'ul khatimah. Dan kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar dihindarkan dari apa? Su'ul khatimah. Karena ya ikhwan fillah a'azani Allah wa iyyakum jami'an, masalah su'u dan husnul khatimah ini merupakan pertanda baik dan buruknya perjalanan seorang nanti di akhirat. Kalau dia mendapatkan husnul khatimah ini pertanda baik. Ya. Ada, jika sebaliknya dia mendapatkan su'ul khatimah, makanya adalah pertanda buruk. Sebagaimana halnya azab dan nikmat kubur itu merupakan pertanda baik dan buruknya dia pada kita katakan alam berikutnya, yaitu alam akhirat. Ya, barzah, seorang mendapatkan imma apa namanya nikmat kubur atau azab kubur. Kalau dia mendapat nikmat kubur, ini adalah pertanda dia akan baik nanti di akhirat. Dibukakan kepadanya pintu surga, berhembus angin surga kepadanya. Tapi dia, kalau dia mendapatkan azab kubur, siksa kubur, ini adalah pertanda buruk. Akan dibukakan kepadanya pintu menuju neraka, dan dia lihat bagaimana keras dan kita kata pedihnya siksa neraka tersebut. Ikhwan fillah. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan ancaman. Ya tawa'adallahu jalla wa jalla wa azza man shadda wa a'rada 'anil ladina utiya bihi nabiyyahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil awaqidi syai'ah. Allah Subhanahu wa taala telah mengancam dengan ya awaqidi syai'ah, yaitu akibat yang buruk terhadap siapa saja yang berpaling dari apa yang telah dibawa oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu khatmul qalbi, hatinya akan tertutup, wasumamul udhun anil haq, telinganya akan terkunci untuk mendengarkan kebenaran, wadinqi fil ma'isyati, dan kesempitan di dalam hidup, dan asyakak, dan kerugian serta penyesalan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku atau dari agamaku, maka baginya kehidupan yang sempit. Jadi berpaling dari syariat membuat hidup akan menjadi sempit. Ya, sebaliknya barang siapa yang ya kita katakan berpegang dengan ajaran agama di dalam hidupnya, maka hidupnya akan menjadi lapang. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Toha, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kepadamu untuk membuat hidupmu menjadi susah. Jadi Islam diturunkan kepada kita bukan membuat hidup menjadi susah. Bahkan sebaliknya hidup akan menjadi mudah dengan mengamalkan Islam ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah mengatakan di surah Thaha ayat 20 ya. ayat 120. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbihi fa'arada 'anha wa nasiya ma qaddamat yadah." Ya, siapakah lagi yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diberi peringatan terhadap ayat-ayat Rabb-nya, kemudian dia berpaling darinya dan dia lupa apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka sebagai orang yang paling zalim. Ya, paling zalim terhadap Allah Subhanahu terhadap dirinya sendiri. Ya, berpaling dari apa? Dari ayat-ayat Allah dan lupa kepada amal perbuatannya, ikhwanuddin. Azan ya Allah wa yakunnya. Jadi itu yang kedua dari buah atau faedah mengamalkan ilmu di dunia. Yang ketiga, ta'limul 'amil ma lam ya'mal. Tambahan ilmu bagi orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ilmu itu semakin diajarkan semakin apa? Semakin lengket. Dan semakin diamalkan, semakin sering diamalkan, maka akan semakin apa? Bertambah dia ilmu tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, man amila bima alima auratahullahu al ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya ilmu yang sebelumnya tidak diketahuinya. Jadi dari amal ini akan berbuah ilmu, ikhwan fillah. Mengamalkan ilmu akan berbuah ilmu yang sebelumnya tidak diketahui, ikhwan fillah. Na'azanillahu wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Muhammad ayat 17, walladzina tadau zadahum hudan wa ataahum taqwahum. Orang-orang yang mengikuti petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah bagi mereka petunjuk. Mengikuti petunjuk apa maksudnya? Yaitu mengamalkan ilmu yang telah diperoleh. Ya, mengaplikasikan ilmu yang telah dimiliki. Zadahum hudan, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah hidayah, tambah ilmu bagi mereka, wa ataahum taqwahum, dan akan memberikan ketakwaan kepada mereka, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Kemudian yang keempat, tasbitul ilmi. Ilmu itu akan kita katakan teguh ataupun kokoh di dalam hati kita, atau melekat di dalam hati kita. Tasbitul ilmi, ilmu akan melekat kokoh di dalam hati dengan mengamalkannya. Ibrahim ibn Ismail ibn Mujamma' rahimahullah mengatakan, kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bihi. Dahulu kami menggunakan hafalan hadis untuk menghafal hadis dengan apa? Dengan mengamalkannya. Dahulu kami menggunakan amal untuk lebih memperkuat hafalan hadis kami. Jadi bagaimana maksudnya? Yaitu dengan mengamalkan ilmu, maka hafalan kita terhadap ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan semakin kuat, ikhwan fillah rahimani wa rahimah. Artinya, ya, hadis-hadis tersebut tidak akan dengan mudah hilang dari hafalan kita. Ya, berbeda dengan orang-orang yang hanya mengandalkan kekuatan hafalan untuk menghafal hadis-hadis Nabi, maka mungkin saja pada satu waktu hafalannya bisa melemah ataupun bisa hilang dari hafalannya. Jadi berbeda dengan orang-orang yang mengamalkan hadis yang telah dihafalnya, maka hafalannya akan bertambah kuat, ikhwan fillah. Ta'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi mereka mengatakan, kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bihi. Kami dahulu, ya, menggunakan amal untuk lebih memperkuat hafalan hadis kami. Baik. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa dahulu para salaf tidak akan melewati satu ayat hingga mereka mengamalkannya. Dengan demikian hafalan mereka terhadap ayat-ayat Allah bisa semakin kuat, ikhwan fillah. Demikian pula Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, wal amalu bihi min a'wami asbabi hifdzihi. Demikian pula mengamalkan ilmu merupakan sebab terbesar menghafal ilmu tersebut, wa tabatihi, dan keteguhan dan kelanggengannya. Wa tarkul amali bihi ida'atun lahu. Sedangkan meninggalkan amal atau tidak mengamalkannya itu merupakan bentuk penyia-nyiaan terhadap ilmu, ikhwan fillah. a'azani Allah wa iyyakum.
Jadi kalau ingin ilmu kita itu tetap bertahan di dalam hati kita, dada kita, maka hendaklah kita perlu mengamalkannya. Yang kelima, al-ijlal lil-alim al-amil. Kemuliaan dan penghormatan yang didapat dan diperoleh oleh orang alim yang mengamalkan ilmunya, atau alimul amil. Penghormatan dan kemuliaan yang diperoleh seorang alim yang mengamalkan ilmu. Al-alim al-amil mahbubun indallah wal malaikah wan nas ajma'in. Seorang alim yang mengamalkan ilmunya, atau seorang penuntut ilmu yang mengamalkan ilmunya, mahbubun indallah, dia akan dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi para malaikat, dan di sisi manusia seluruhnya. Wa dzalika liittiba'i syar'illahi wa dinihi. Yang demikian itu karena dia mengikuti syariat Allah dan agamanya, dan selalu menjaga wa wuqufuhu 'inda hududihi, selalu menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, Malik bin Dinar mengatakan, qara'tu fit Taurat, ini perkataan Malik bin Dinar, dan mungkin dia mengambilnya dari Israiliyat atau dari buku-buku terdahulu. Dia mengatakan, qara'tu fit Taurat, aku membaca di dalam Taurat, innal alim idza lam ya'mal bi ilmihi zallat mau'izatuhu 'anil qulub kama yazilul qatr 'anil shafa. Sesungguhnya seorang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, maka nasihatnya akan hilang atau akan pergi dari hati, sebagaimana hilangnya tetesan hujan dari atas batu yang licin. Kalau kita lihat batu yang licin dikenai tetesan hujan, bagaimana? Apakah ada air yang tersisa di atas batu itu? Tidak akan tersisa. Ya, air tersebut akan menetes atau mengalir ya ke bawah ataupun pergi kemana-mana. Tidak akan menetap di atas batu tersebut. Ibn Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Jadi seorang alim yang mengamalkan ilmunya, maka dia akan memperoleh kemuliaan dan kehormatan, bukan hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan di sisi manusia. Ibn Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Baik. Kemudian yang kedua, fawaid ataupun faedah-faedah, buah dari mengamalkan ilmu di akhirat. Kalau tadi sudah kita bahas di dunia, apa faedah-faedahnya di dunia, maka sekarang faedahnya di akhirat. Yang pertama, ikhwan fillah, ar-rif'atu fid darajatil ukhrawiyah. Dia akan memperoleh tingkatan, kenaikan tingkatan derajat di akhirat. Ya, artinya derajatnya ataupun kedudukannya akan meningkat atau naik nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Dan sudah kita jelaskan bahwa keutamaan ilmu di sini hanya diperoleh dengan apa? Dengan amal. Tadi perkataan Ibnu Jamaah tadi yang sudah kita sebutkan, bahwa semua keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan ilmu itu hanya diperoleh bagi orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Ikhwan fillah, wa'lam anna jami'a ma dzukira min fadilatil ilmi wal ulama innama huwa fi haqqil ulama al amilin, berlaku hanya pada orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Yang kedua, faedahnya di akhirat adalah an-najatu min as-su'ali yaumal qiyamah. Dia akan selamat dari pertanyaan pada hari kiamat. Selamat dari pertanyaan yang akan diajukannya pada hari kiamat. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama abadin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser, tidak akan bergeming dua tapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang empat perkara. Di antaranya salah satunya adalah wa an ilmihi fi ma amila bihi, tentang ilmunya, apa yang telah dia amalkan dari ilmunya. Nah, orang yang mengamalkan ilmu dia akan bisa menjawab, akan selamat, akan lolos dari pertanyaan ini. Adapun orang yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia tidak akan lolos dari pertanyaan ini. Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum bi. Dia mengatakan wa amma man lam ya'mal bi ilmihi ya fala tadhunnu yajidu lidzalikal su'ali jawaban wallahul musta'an. Adapun siapa saja yang tidak mengamalkan ilmunya, maka jangan kamu kira dia memiliki jawaban atas soal tersebut atau atas pertanyaan tersebut. Artinya dia tidak akan memiliki jawaban atas pertanyaan itu, ikhwan fillah. A'azani Allah wa iyyakum. Dan yang ketiga, dia akan selamat, dia akan bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir di alam kubur. Jadi sudah kita jelaskan bahwa salah satu pertanyaan alam kubur yang diajukan oleh mungkar dan nakir apa? Wa ma il ilmuka? Apa ilmumu? Maka jawaban seorang mukmin apa? Qara'atul Quran. Fa amantu bihi wa saddaqtu. Ingat itu jawaban orang mukmin. Apa jawabannya? Aku membaca Al-Quran. Aku mengimaninya dan aku membenarkannya. Para ulama mengatakan membenarkannya yaitu bil amali bihi, dengan mengamalkannya. Itu artinya membenarkannya. Ya, dengan amal. Ya, membenarkannya dengan amal. Bukan membenarkannya dengan perkataan benar, oh benar, bukan. Membenarkannya dengan apa? Dengan amal. Itulah cara membenarkan ilmu, Khalifuddin. Ha'azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi dia selamat dari pertanyaan mungkar dan nakir nanti pada hari kiamat, atau dia bisa lolos dari pertanyaan mungkar dan nakir pada hari kiamat. Ya, karena dia benar-benar apa? Dia benar-benar qira'al Quran, dia benar-benar baca Quran, artinya dia benar-benar belajar ilmu, dan dia benar-benar mengimaninya, dan dia benar-benar mengamalkannya, Khalifuddin. Ha'azani Allah wa iyyakum jami'an. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, as-sa'adatut tamah wal hidayatul kamilah. Dia akan memperoleh kebahagiaan yang sempurna dan hidayah yang sempurna di dunia dan di akhirat nanti, ikhwan fillah. A'azani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan merugi. Okay. Maksudnya adalah la yadhillu anis siratil haq, dia tidak akan tersesat dari jalan yang benar. Wa sabilus sidqi, dari jalan yang lurus. Wa la yashqa bi ilmihi, dan dia tidak akan merugi dengan ilmunya. Karena dia telah menunaikan hak Allah pada ilmunya itu, yaitu dengan mengamalkannya. Walidzalika, oleh karena itu, ikhwan fillah, khasya salafu rahimahullah min maghabbati adamil amali bil ilmi. Para salaf dahulu sangat takut ya, akan bencana tidak mengamalkan ilmu. Mereka dulu sangat takut terhadap bencana yang muncul ataupun yang bisa terjadi karena tidak mengamalkan ilmu yang telah diperoleh. Khususnya pada hari kiamat. Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, inna akhwaba ma akhafu ala nafsi ayyuqala li. Sesungguhnya satu perkara yang paling aku takutkan atas diriku adalah pada hari kiamat nanti akan diajukan pertanyaan kepadaku, ya Uwaimir, hal alimta. Uwaimir itu panggilan dari Abu Darda atau nama dari Abu Darda. Ya Uwaimir, ya Uwaimir, hal alimta. Hai Uwaimir, apakah engkau tahu, apakah engkau berilmu? Fa'akul, maka aku menjawab na'am. Fa'yuqalu li, lalu ditanyakan kepadaku, ada lanjutan pertanyaannya, famadza amilta bima alimta, lalu apa yang telah engkau amalkan dari apa yang telah engkau ketahui. Ya, jadi berkaitan dengan ilmu, ikhwan fillah, ada dua tahapan pertanyaan. Yang pertama, hal alimta, apakah engkau punya ilmu. Kalau orang jahil tidak akan lolos dari jawaban dari pertanyaan ini, dan tidak usah dilanjutkan pertanyaan kedua. Maka dari itu, ikhwan fillah, tidak usah tanya tentang perbuatan ataupun amal orang jahil. Karena tidak perlu lagi ditanyakan tentang amal. Kalau orang jahil, tidak perlu lagi ditanya tentang amal. Ya, itu orang jahil. Artinya, apapun yang diamalkannya tetap salah. Ya, kalaupun dia beramal, ini namanya beramal tanpa ilmu. Kalaupun dia tidak beramal, maka ya wajar dia tidak beramal, dia jahil. Jadi orang jahil tidak perlu lagi ditanya amalnya, ikhwan fillah. Yang ditanya tentang amal adalah orang yang berilmu, seperti yang dikatakan oleh Abu Darda di sini. Ya Umir, hal alimta, apakah engkau berilmu? Maka aku akan menjawab na'am. Fa yuqalu li, kemudian ditanyakan kepadaku pertanyaan lanjutannya, famadza alimta bima amilta. Lalu apa yang telah engkau amalkan dari apa yang telah engkau ilmui itu? Wa hadhihi wa ma hadhihi al-khashya illa li ilmihim bima ya'qibuhu min asy-syaqawah wad-dhalal anisyrat liman lam ya'mal bi'ilmihi. Rasa takut seperti ini ya muncul karena pengetahuan mereka. Ya, pengetahuan mereka, keyakinan mereka atas ke kita katakan malapetaka, kesesatan dan kerugian ya yang ditimbulkan akibat tidak mengamalkan ilmu yang telah diperoleh. Ya, akibat tidak mengamalkan ilmu tersebut bukan fitdin. Ha'azani Allah wa iyyakum jami'an. Demikianlah ya kerugian-kerugian apa faedah-faedah yang diperoleh dari mengamalkan ilmu di akhirat nanti bukan fitdin. Ha'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi itu beberapa perkara yang berkaitan dengan faedah dari mengamalkan ilmu yang telah diperoleh. Baik. Nah, di sana ada beberapa ilmu-ilmu syar'i yang dapat menambah keimanan kita, yang bisa meningkatkan keimanan kita. Yang pertama adalah membaca Al-Qur'anul Karim dan mentadabburinya. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an atau hati-hati mereka yang terkunci? Jadi yang pertama, ilmu yang akan membawa atau yang akan meningkatkan keimanan kita adalah membaca Al-Qur'an. Dan ini merupakan sima ataupun kita katakan ciri-ciri seorang mukmin, yaitu dia selalu membaca Al-Qur'an. Ya, selalu membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk membaca Qur'an dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang menyuruh kita untuk membaca Al-Qur'anul Karim, dan bukan hanya membacanya tapi juga dengan mentadabburinya. Baik, bukan itu. Nah, sebelum kita melangkah kepada poin ini, kalau ada yang ingin bertanya silakan bertanya.
Kita break kira-kira setengah jam, tapi 15 menit kita gunakan untuk menjawab. 15 menit kita gunakan untuk apa namanya, untuk rehat atau istirahat. Nah, 15 menit kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya.
Ya, bagus, ini pertanyaan bagus sekali. Yaitu seorang yang dulu belum sadar akan pentingnya ilmu, ya. Kemudian lalu sadar dan mau menuntut ilmu dan teringat bahwasanya dulu banyak amal-amal dulu yang dilakukan tanpa ilmu. Nah, ada satu hadis yang bisa menjawab pertanyaan itu, at-taubatu yajibu ma qablah. Taubat itu menghapus apa-apa yang ada sebelumnya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa man taaba wa amila shalihan wa man taaba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Dan ya, barang siapa yang bertaubat, beriman, lalu beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti keburukan-keburukan menjadi kebaikan-kebaikan. Nah, antum yang dulu ya jauh dari jalur ilmu atau dari jalan ilmu, tidak mau tahu tentang menuntut ilmu, mengabaikannya, mengabaikan kewajiban menuntut ilmu, itu saja intinya ya. Nah, kemudian antum sadar dan taubat, sungguh-sungguhlah taubat. Insyaallah mudah-mudahan ya amal-amal yang dahulu kita lakukan tanpa ilmu itu akan berubah menjadi apa? Akan berubah menjadi kebaikan, bernilai pahala dengan taubat kita. Jadi apa namanya? Perbaikilah amal yang telah lalu itu dengan apa? Dengan bertaubat. Karena waktu yang Allah beri kepada manusia itu hanya tiga macam. Waktu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan dia jalani. Masa yang akan dijalani itu belum tahu lagi. Masa sekarang itulah yang kita jalani sekarang. Masa lalu, ya ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, yang buruk bagaimana cara untuk memperbaikinya sementara dia sudah berlalu, yaitu dengan sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kita. Nah, kalau kita sudah taubat, dulu kita mengabaikan kewajiban menuntut ilmu, maka sungguh-sungguh menuntut ilmu dan mengamalkannya. Tidak seperti dulu yang mengamalkan tapi melalaikan menuntut ilmu. Nah, demikian. Jadi dengan taubat. Ya, kalau antum sadar bahwa itu adalah satu kesalahan, maka taubat kepada Allah. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dahulu, kesalahan-kesalahannya yang kita lakukan dahulu itu bisa berubah menjadi satu kebaikan. Ya. Karena pernah ditanya oleh seorang sahabat yang masuk Islam dan bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan kebaikan-kebaikan yang aku lakukan dahulu sebelum Islam? Ya. Kebaikan juga, tapi dilakukan sebelum Islam. Maka Nabi mengatakan, ya, terhitung pahala jika engkau bagus Islamnya. Itu maksudnya bagus taubatnya. Bagus Islamnya, bagus taubatnya. Maka yang dulu kebaikan-kebaikan yang dilakukan sebelum Islam itu akan bernilai pahala. Nah, demikian. Paham? Yang bertanya. Tentang pengertian su'ul dan husnul khatimah. Memang kita tidak membahas khusus tadi mengenai su'ul dan husnul khatimah. Kita cuma menjelaskan satu tanda dari husnul khatimah, yaitu mengamalkan ilmu. Orang yang mengamalkan ilmu, maka ya, dia akan terhindar dari su'ul khatimah. Dia terhindar dari su'ul khatimah. Lalu apa itu husnul dan su'ul khatimah? Nah, Nabi SAW menjelaskan beberapa tanda-tanda husnul khatimah. Beberapa tanda-tanda. Di antaranya satu, orang yang wafat dalam keadaan dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Nabi bersabda, Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dan siapa yang akhir ucapannya La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Para ulama mengatakan, hal-hal yang berkaitan dengan mengucapkan La ilaha illallah, menyebut La ilaha illallah, dan keutamaan-keutamaan La ilaha illallah lainnya, itu berkaitan dengan ilmu. Yaitu orang yang bukan hanya sekadar mengucapkan, tapi dia mengilmui atau mengetahui, memahami makna La ilaha illallah tersebut dan mengamalkannya. Jadi bukan hanya sekadar mengucapkannya. Keutamaan ini, para ulama mengatakan bahwa keutamaan akhir ucapannya la ilaha illallah adalah bagi yang mengucapkannya dengan ilmu dan amal. Ya. Keluar dari sini orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tak tahu la ilaha illallah, hingga dari situ dia melakukan syirik. Karena bisa saja orang kafir atau orang musyrik dilatih mengucapkan la ilaha illallah lalu mati dia dengan mengucapkan kalimat itu. Pertanyaan kita, apakah dia masuk dalam hadis itu? Tidak. Kenapa? Karena dia mengucapkannya tidak dengan ilmu dan amal. Dia enggak masuk hadis itu. Nah, yang pertama tadi apa? Orang yang mati akhir ucapannya apa? La ilaha illallah. Salah satu tandanya. Salah tanda yang kedua adalah orang yang mati dalam keadaan mengerjakan amal soleh. Biasanya mati dia dalam keadaan misalnya mengerjakan salat, mengerjakan haji, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Ini tanda husnul khatimah. Ya, mengerjakan amal soleh. Yang ketiga, seorang yang mati dalam keadaan ya sedang berjuang fisabilillah. Ini tanda tanda-tanda zahir ya. Ya, batin kita enggak tahu, batin kita enggak tahu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang tanda-tanda zahir, ikhwanul fiddin. Tanda-tanda zahir. Batin siapa yang tahu? Itu kan urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berbicara tentang tanda-tanda zahir. Itu seorang yang mati dalam keadaan sedang berjuang di jalan Allah. Itu sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini zahirnya dia mati husnul khatimah. Kemudian yang keempat, seorang yang mati dalam keadaan ribat. Ribat, para ulama mengatakan ribat yaitu dia sedang menekuni satu ketaatan. Ada mengatakan ribat adalah seorang yang berjaga-jaga di tapal batas, menjaga musuh, serangan musuh. Ini namanya orang yang sedang ribat atau murabithah atau murabit. Nah, dua-dua makna itu bisa kita masukkan di sini. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ikhwan fillah, seorang ibu yang mati melahirkan anaknya, ibu muslimah, ya, mati kena nifas, yaitu melahirkan anaknya. Ini salah satu tanda husnul khatimah. Secara lahiriah ini adalah husnul khatimah, ikhwan fillah. Seorang wanita muslimah, ya, bukan kafirah ya, kalau kafirah ya jelas dengan kekafirannya dia sudah menjadi su'ul khatimah. Nah, seorang wanita muslimah yang wafat karena melahirkan bayinya. Nah, ini zahirnya ikhwan fillah adalah husnul khatimah. Nah, di sana ada tanda-tanda yang berkaitan dengan waktu. Ya, contohnya adalah ya, seorang yang mati pada malam dan hari Jumat. Tanda ini tanda ya, tanda lahiriah kita katakan ya, tanda lahiriah atau tanda lahiriah husnul khatimah yaitu orang yang mati pada malam atau hari Jumat. Wah, kalau begitu rame-rame saja bunuh diri pada hari Jumat. Ya tidak, karena tidak jumpa dengan apa? Dengan tanda yang lainnya, yaitu mati dalam keadaan apa? Mengerjakan amal soleh. Sebaliknya orang yang mati dalam keadaan tidak mengerjakan amal soleh, maksudnya dalam keadaan maksiat, kita katakan sebaliknya apa? Ya, tidak mengerjakan ketaatan, tapi sebaliknya mengerjakan kemaksiatan, maka ini jelas apa? Su'ul khatimah. Ya. Nah, ini orang yang mati pada hari Jumat, ya, tidak ada, tidak sedang melakukan ketaatan misalnya, dan tidak juga mengerjakan kemaksiatan, mati biasa pada hari Jumat, ya, maka ini ikhwan fiddin zahirnya ya adalah tanda husnul khatimah, tanda husnul khatimah, mati pada malam dan siangnya yaitu hari Jumat. Nah, kemudian ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, ada tanda-tanda fisik. Nah, di sana ada tanda-tanda fisik. Nah, di sana ada tanda-tanda fisik. Tanda-tanda fisik orang-orang yang mati husnul khatimah. Yaitu ikhwan fillah, dahinya berpeluh. Dahinya berpeluh. Nabi mengatakan mautul mu'min bi'irqil jabin. Matinya seorang mu'min itu dengan keringat berpeluh pada dahinya. Ya, apa afwan? Dahinya berkeringat atau dahinya berpeluh. Nah, ini salah satu tanda fisik. Jadi Nabi menjelaskan tanda sifat, tanda waktu dan tanda fisik berkaitan dengan husnul khatimah. Ikhwan fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum jami'an.
Jadi ada tanda-tanda sifat ya, kita katakan orang yang mati akhir ucapannya la ilaha illallah, seorang yang mati dalam keadaan sedang melakukan ketaatan, sedang mengerjakan ibadah haji, ya, mengerjakan sholat misalnya, orang yang mati berjuang fi sabilillah, orang yang berjuang dalam keadaan ribat, wanita yang mati ketika melahirkan, kemudian orang sakit yang mati dan sabar atas sakitnya, itu masuk salah satu tanda husnul khatimah. Orang sakit yang mati kena sakitnya dan dia sabar, ini terasa salah satu tanda husnul khatimah. Tuanifidina azamiyallahu wa iyyak, istisab ya, artinya mengharap pahala dari sakitnya. Nah ini termasuk tanda-tanda husnul khatimah. Ada tanda-tanda yang berkaitan dengan apa? Waktu, yaitu pada malam dan hari Jumat. Nah kemudian di sana ada yang berkaitan dengan apa namanya kondisi fisiknya, yaitu misalnya diantaranya Nabi mengatakan yaitu apa, dahinya berpeluh konfident. Nah itulah ada yang berkaitan dengan husnul khatimah. Nah Nabi cuma menjelaskan tanda-tanda lahiriah saja. Hakikatnya itu tidak ada yang tahu kecuali apabila kita menjalaninya sendiri. Ya, tapi intinya malaikat yang membawa ruh seorang hamba itu cuma dua, sebagaimana disebutkan di dalam hadis tadi. Malaikat yang putih berseri atau malaikat yang hitam legam. Gak ada malaikat yang abu-abu turun membawa ruh kita. Artinya gak putih gak hitam, gak ada. Imma kalau kita lihat, ya seorang hamba akan tahu kalau dia lihat malaikat hitam, artinya sudahlah. Ya, malaikat maupun lain cara mencabutnya. Ya. Kalau malaikat yang, ya, jadi sebelum malaikat mau turun, dalam hadis itu diceritakan kronologisnya bagaimana seorang itu menjalani kematian. Jadi sebelum malaikat mau turun, itu sudah turun malaikat-malaikat, itulah dia waktu-waktu sakarat. Ya tanda-tanda apabila seorang mati dia sudah melihat tanda-tandanya seperti itu. Turun malaikat-malaikat yang putih, putih berseri tadi, dia lihat tanda-tandanya. Dan ini gak bisa antum konversikan dengan waktu dunia. Ada yang bertanya, ya, bagaimana kalau matinya tiba-tiba? Kan dia gak lihat, sempat lihat itu. Islam dipimpin, ketika suara itu berpindah dari satu alam ke alam yang lain, itu tidak ada konversi waktu di situ. Gak ada lagi hitungan menit apa segala. Pasti dia akan melihat tanda-tanda itu semua. Melihat malaikat yang turun dan malaikat nawa turun kepadanya dan nyawanya dicabut. Walaupun secepat apapun matinya. Dan walaupun sebelumnya dia tidak diberitahu akan dipancung misalnya. Diam-diam aja yang menemukan dipancung dari belakang. Seperti itu. Apakah dia melihat tanda-tanda itu semua? Dia melihat. Dan gak bisa kita konversikan dengan waktu kita di dunia. Bagaimana azab, apa namanya, sakitnya sakaratul maut itu akan dirasakan. Walaupun, wah cepat kali matinya, enak kali matinya. Gak bisa. Ya, ya. Nah, demikian usul fitnah azan Allah. Jadi cuma ada dua malaikat yang turun. Ya, dua rombongan malaikat yang akan membawa ruh ini ke atas. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Karena Rabb yang kita sembah, Allah yang kita sembah berada di atas, maka dibawa juga ke atas. Ya, nah demikian. Jadi sebelum malaikat mau turun, sudah turun dulu malaikat-malaikat dua jenis malaikat ini, kalau enggak yang hitam ya, yang putih. Dalam kasus orang tadi itu terjadi, ya itu cuma sekali mungkin terjadi dalam sejarah manusia, di mana turun dua malaikat bersamaan, malaikat hitam dan malaikat putih untuk mengambil ruh ini. Ini sebagai pelajaran bagi umat yang akan datang sebelumnya atau manusia yang akan datang sesudahnya. Bertengkar malaikat itu, siapa yang membawa ini? Nah, tapi tidak akan terjadi pada orang-orang selain dia. Itu untuk satu pelajaran bagi umat manusia. Jangan menunda-nunda amal. Jangan menunda-nunda amal. Ya, karena hitungannya per detik, antum terlambat per detik saja mungkin akan berubah nasib antum selama-lamanya. Siapa yang tahu? Ya, itu mengabaikan satu detik saja mungkin akan berubah nasib selama-lamanya. Seperti orang itu tadi. Jadi jangan taswif, jangan antum menunda-nunda amal. Ya, segera lakukan yang terbaik. Baik, yang kedua tadi mengenai ilmu. Ilmu manakah yang dimaksud di sini? Ikhwan fill din, secara kita katakan secara ilmu yang dimaksud di dalam pembahasan kita ini, ya, utamanya ataupun ya pertamanya itu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Ya, faedah fadilah-fadilah yang kita bicarakan tentang ilmu, ya, kemudian urgensinya juga, keutamaan dan lain sebagainya itu berkaitan dengan ilmu syar'i.
ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat tidak hanya di dunia tapi juga sampai ke akhirat. Karena ilmu dunia itu sebatas kita di dunia, di akhirat tidak akan berlaku lagi ilmu dunia. Maksudnya tidak akan bisa diterapkan dan tidak akan berguna bagi kita, tidak bisa kita pakai. Tidak akan berlaku hukum Archimedes di alam barzah. Hukum Newton tidak akan berlaku di alam barzah. Dan yang lainnya. Ya, tapi yang berlaku adalah ilmu syar'i, terutama makrifat seseorang tentang Allah, nabinya dan agamanya. Karena begitu seorang mati maka akan diajukan kepadanya 4 pertanyaan tentang Rabb-nya, tentang nabinya, tentang agamanya. Dia enggak akan ditanya tentang yang lainnya. Lolos enggak itu? Kalau lolos, ini sukses, berarti dia pertanda bahagia. Kalau enggak lolos, enggak sukses, ini pertanda celaka. Ikhwan fil din, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Jadi kalau kita cermati secara mendalam, begitu pentingnya 4 pertanyaan kubur ini. Nah, yang mungkin seharusnya kita mati-matian mempersiapkannya di dunia. Bukan hanya sebatas maklumat atau pengetahuan belaka, tapi juga dalam bentuk apa? Amal. Karena ketika ditanya man rabbuka, itu janganlah kita berasumsi, wah ini mudah sekali, hafal mati aja di sini. Kalau ditanya man rabbuka, rabbi Allah, seperti anak-anak TK itu kan, tadika, taman pendidikan kanak-kanak. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, siapa Rabbmu, jawab Nabi rabbi Allah. Tanya siapa nabimu, nabiku Muhammad. Apa agamamu, agamaku Islam. Itu di dunia. Yang menjawab cuma lisan saja. Yang menjawab di akhirat bukan lisan saja. Dari ujung rambut sampai ujung kaki akan menjawab pertanyaan tersebut. Kalau memang kita di dunia tidak pernah tunduk kepada Allah, tidak pernah mengenal Allah, tidak tahu apa itu tauhid kepada Allah, tidak tahu asma dan sifatnya, tidak tahu hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka mungkinkah kita menjawab pertanyaan man rabbuka? Kita tidak pernah dekat dengan sunnah Rasulullah, bahkan kita abaikan. Tidak mengetahui hak-hak Rasulullah, syarat-syarat dan rukun-rukun syahadat Muhammadun Rasulullah. Bisakah kita menjawab nabiku adalah Muhammad? Bila kita jauh dari agama Allah, tidak tahu halal dan haram, mengabaikan kewajiban dan mengerjakan larangan, bisakah kita menjawab agamaku Islam? Sementara Islam jauh dari kehidupan kita, jauh dari telinga kita, jauh dari mata kita, jauh dari lisan kita, jauh dari tangan kaki kita, jauh dari Islam. Lalu apakah bisa kita nanti menjawab di akhirat atau di hadapan malaikat munkar dan nakir agamaku Islam? Nah, ini yang menjadi bahan renungan bagi kita semua. Sejauh mana persiapan kita untuk menjawab ujian dari malaikat munkar dan nakir nanti? Bukan ujian dari sisi ya. Ini lebih mengerikan sebenarnya. Ya. Kalau dipikir-pikir bisa stres kita. Iya, bagaimana coba? Kita enggak tahu kapan ujiannya. Ujiannya bisa datang tiba-tiba. Sebagian orang bahkan enggak tahu apa yang akan ditanyakan kepadanya di alam kubur. Sebagian mungkin tahu tapi enggak mengetahui apa sebenarnya jawabannya. Sebagian tahu tapi mengabaikannya dan macam-macam ikhwan fill din. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi itulah dia ilmu yang kita maksud di sini, yaitu ilmu syar'i. Tapi itu bukanlah mengabaikan ataupun mengecilkan ilmu-ilmu yang lain. Allah mengatakan ya wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Carilah akhirat dengan apa yang telah Allah karuniakan kepadamu. Wala tansa nasibaka minat dunia. Jangan lupakan nasib kamu di dunia. Ilmu-ilmu dunia itu juga penting untuk kelangsungan hidup kita di akhirat. Tapi dari skala, kalau dilihat dari skala prioritasnya, maka tentu ilmu syar'i ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat menentukan bagi kehidupan kita, kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Ikhwan fill din, azan ya Allah. Jadi antum harus tahu dan bijak di dalam meletakkan skala prioritas. Nah, demikian ikhwan fill din. Azan ya Allah wa iyyakum. Jangan kebalik ayat itu dibaca. Carilah ya apa namanya akhirat atau carilah dunia dengan apa yang telah Allah limpahkan kepadamu, tapi jangan lupakan akhirat. Nanti ya kita akan mengabaikan akhirat atau kita jadikan akhirat itu sebagai sesuatu yang nomor sekian, nomor 2, 3, 4 atau nomor 10. Nah, ikhwan fill din, azan ya Allah wa iyyakum. Jadi ayat itu menjelaskan kepada kita
bahwa yang menjadi ya, kita katakan prioritas kita adalah ilmu syar'i tanpa mengabaikan apa ilmu dunia. Ilmu dunia juga penting untuk apa namanya kelangsungan hidup kita, untuk manfaat bagi umat manusia, bagi kaum muslimin, itu juga bernilai pahala. Itu juga bernilai pahala. Maka kita katakan untuk urusan dunia, untuk urusan agama, ittiba'lah kita. Ikutilah syariat. Ittiba'lah kepada sunnah Rasulullah. Ikuti sunnah Rasulullah. Untuk urusan dunia silakan berbuat bid'ah sebanyak-banyaknya. Untuk urusan akhirat, ya ikuti sunnah. Komitmenlah kepada sunnah. Ya, sekuat-kuat dan sekejar-kejarnya memegang sunnah tersebut. Untuk urusan dunia, buatlah bid'ah sebanyak-banyaknya. Urusan dunia ya, silakan buat bid'ah sebanyak-banyaknya. Apalagi itu bermanfaat kan begitu ya, bagi kaum muslimin atau bagi umat manusia. Apa yang belum dipikirkan oleh orang-orang, antum pikirkan. Dan antum buat, ya bagus. Tapi itu urusan apa? Dunia. Nah sekarang ini, sangat disayangkan sekali sebaliknya. Umat Islam ini kalau untuk buat bid'ah dalam urusan agama, pintar sekali. Banyak sekali dibuatnya. Tapi untuk urusan dunia, ngekor, latah, taklid kepada orang kafir. Seakan-akan terkunci mati akal mereka untuk buat bid'ah dalam urusan dunia. Tapi untuk urusan agama, pandai sekali. Buat-buat yang baru. Nah ini kebalik Ikhwan Fiddin. Hazan yallahu wa iyyakum jami'an. Baik. Dan pertanyaan yang ketiga, ini sebenarnya pertanyaan ini berkaitan dengan takdir. Kenapa orang Jepang ditakdirkan kafir? Kan begitu. Sebenarnya ini rahasia, namanya takdir itu rahasia ilahi yang gak bisa kita korek-korek dengan pertanyaan mengapa. Dan jangan tanyakan tentang takdir dengan pertanyaan mengapa, karena gak akan ditemukan jawabannya. Karena kita gak bisa mendikte Allah subhanahu wa ta'ala dengan pertanyaan mengapa. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya. Siapa sangka Abu Talib yang sudah begitu dekat dengan Nabi, bahkan mendukung Nabi, membenarkan dakwah Nabi, ya, dengan sepenuh hati, dengan semua harta bendanya, tapi tidak mau masuk Islam. Tak mau masuk Islam. Nabi mengatakan kepadanya sebelum mati, ya pamanku, ucapkanlah satu kalimat yang dengan kalimat itu aku akan menjadikan sebagai hujjah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu la ilaha, tapi dia tidak mau mengucapkannya karena segan kepada pembesar-pembesar Quraisy. Dia mati dalam keadaan kafir. Hidayah tidak ada yang tahu ya kepada siapa Allah berikan. Ya, ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mau ikut jihad tapi masih kafir, musyrik. Dia mau pergi jihad. Rasul mengatakan, dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku ingin jihad bersamamu." Orang kafir, musyrik. Tapi mengatakan masuk Islam dulu. Spontannya dia masuk Islam, pergi jihad, enggak lama kemudian mati, belum pernah salat, masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Seorang pemuda Yahudi sakit, dijenguk oleh Nabi. Ya, dijenguk oleh Nabi. Dan Nabi berdakwah kepadanya. Itu menyuruhnya untuk masuk Islam. Dia lihat ayahnya. Ayahnya mengatakan, ikuti kata-kata Abul Qasim. Orang-orang Yahudi tidak menyebut Rasulullah dengan Rasulullah. Dia tidak menyebut Nabi dengan Rasulullah, tapi Abul Qasim. Lalu pemuda itu masuk Islam. Ya. Lalu mati. Masuk surga. Jadi hidayah, kita kadang-kadang enggak tahu. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ada yang begitu kelihatannya secara kasat mata jauh dari hidayah, tapi begitu dia tiba-tiba Allah kasih hidayah. Ada yang seolah-olah sudah dekat, sudah berhampiran, tapi ternyata apa? Dia dijauhkan dari hidayah tersebut. Nah, ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa begitu? Nah, enggak bisa ditanyakan, "Ya Allah, kok begini, kok begitu?" Enggak bisa. Ya. Enggak bisa kita katakan demikian. Ya. Kita enggak bisa menanyakan mengapa, kenapa berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita korek-korek, kita usik-usik mengenai masalah takdir, ya ujung-ujungnya kayaknya yang patut jadi Tuhan itu aja. Ya. Kan begini, begitu. Ujungnya kan seperti itu. Ya, kenapa dia begini? Ya, kalau semuanya harus kita dikte tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka ujung-ujungnya yang patut jadi Tuhan adalah saya. Aku. Kenapa?
karena kayaknya lebih bagus begini daripada begini kan. Tapi itu tidak boleh, kan, Ibn. Jadi tidak boleh diteruskan pertanyaan mengapa berkaitan dengan apa? Dengan takdir. Allah mengatakan la yus'alu fi wa la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh ditanya tentang apa yang dibuat Allah, tapi mereka lah yang akan ditanya. Sebenarnya kitalah yang bertanya tentang amal kita, tentang perbuatan kita. Boleh kita bertanya tentang kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lah yang mengoreksi tentang kebijakan-kebijakan, kebijaksanaan yang kita buat. Bukan Allah yang kita dikte dengan apa? Dengan apa yang telah ditetapkannya. Begitu. Itu baru tepat sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, demikian kira-kira.
Nah,
ini sudah ya kita apa namanya? Istirahat.
Jam berapa?
Maghrib nanti kita apa namanya? Kita agak lewat sini. Jadi istirahat kira-kira 15 menit. Kalau ada apa?
Sudah selesai.
Sudah selesai.
Heeh.
Sudah selesai?
Iya.
Belum.
Dilanjutkan besok.
Besok ya, pertanyaannya antum atau apa namanya kira-kira setengah apa namanya itu jam berapa sih?
Setengah lima kurang.
10 menit lagi bagi yang ingin bertanya ya kira-kira. Ada yang bertanya biar kita paskan sampai jam 05.30. Iya.
Tentang azab kubur tadi kita bilang bahwa azab kubur mengindikasikan bahwa kalau dia mendapat azab kubur berarti ntar di akhirat tuh mendapat siksaan itu. Nah untuk kayak kita sebagai orang mukmin itu misalkan mati mau nggak tahu ya, tapi yang jelas yang namanya dosa itu pasti kita punya.
Ya
itu untuk azab kubur bukan mohon penjelasan kelulusan, bukannya untuk apa menghilangkan dosa-dosa kita ketika itu ada.
Ya, ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Azab kubur ya. Azab kubur atau nikmat kubur. Jadi ada dua macam. Ada azab kubur, ada nikmat kubur. Bukan sebagai balasan atau bukan untuk penebus dosa-dosa yang ada di dunia. Tapi itu merupakan mukaddimah, pembukaan bagi dosa-dosa yang kita lakukan di dunia. Seperti seorang yang mendapat azab kubur karena berjalan ke sana kemari menyebarkan apa? Namimah, adu domba. Seorang yang mendapat azab kubur karena tidak bersuci dari air seninya, yaitu tidak istinja setelah buang air kecil. Ya. Keduanya mendapat azab kubur di kuburnya, di alam barzah. Sebagai mukaddimah, para ulama mengatakan ini mukaddimah, pembukaan bagi azab yang akan dirasakannya juga di akhirat nanti, alam akhirat. Ya, jadi bukan sebagai apa? Bukan sebagai penebus. Hingga nanti di akhirat dia lolos dari hukuman, dari siksa, tidak. Hukuman hudud saja di dunia, Nabi mengatakan la adri al-hudud kafaratun amla. Seorang yang berzina dirajam. Apakah hukum rajam itu akan menghapus siksanya di akhirat? Nabi tidak bisa memastikan. Nabi mengatakan la adri, aku tak tahu apakah hukum hudud itu akan menjadi kafarah penghapus ya bagi seorang hamba dari azab di akhirat atau tidak. Artinya bisa saja dia menjalani hukum yang sama di akhirat. Itu tergantung kepada masyiah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kembali kepada masyiah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha yu'adzibu man yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dosa syirik pasti diazab di kubur dan di akhirat. Ya, orang yang melakukan syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik atau selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Kalau Allah menghendaki, Allah loloskan dia dari azab kubur dan bahkan juga azab akhirat. Ya, kubira liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan Allah mengazab bagi siapa yang dikehendakinya. Ya, jadi siksa kubur itu bukan kafarah, bukan penebus bagi nanti azab di akhirat, sebagai pembuka. ya, istilahnya apa kita katakan, ya, hidangan pembuka lah, adab pembuka sebelum adab yang sebenarnya sesungguhnya di akhirat. Ya, demikian sekali sedina azanillah wa iyyakum jami'an. Dan seorang akan dibukakan, akan diperlihatkan, Aswan, diperlihatkan tempatnya di akhirat nanti, di dalam kubur. Apakah tempatnya di surga atau di neraka? Akan diperlihatkan, akan dibuka, ya, pintu kemana dia akan menuju. Kalau dia menuju ke surga, akan dibuka pintu ke surga, kan dia lihat. Maka seorang hamba yang mukmin akan mengatakan, ya Rabbi akini sa'ah, ya Rabbi akini sa'ah, ya Rabbi cepatkan hari kiamat, cepatkan hari kiamat, agar aku bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan hartaku. Adapun orang hamba yang fasik, maka dia mengatakan, ya Rabbi la tuqini sa'ah, ya Rabbi jangan cepatkan hari kiamat. Kenapa? Karena dia merasa siksa yang akan yang sedang dia jalani itu lebih ringan daripada siksa di akhirat. Hingga dia mengatakan, ya Rabbi jangan cepatkan hari kiamat. Ini aja sudah cukup lah, ini sudah apa? Bagaimana azab kubur itu akan disempitkan kuburnya hingga bertautan tulang rusuknya. Dipukul dengan martil yang dibawa oleh malaikat azab yang ada di dalam kubur, dan dia akan menjerit didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Kalaulah bukan karena saling menguburkan, niscaya akan diperdengarkan kepada kalian. Apa artinya? Kalau bukan karena syariat kita itu menguburkan mayit, ya, kalau bukan karena itu akan diperdengarkan. Karena kalau diperdengarkan, tidak akan ada orang yang mau menguburkan mayit, ya, karena mengerikannya, ya, mengilukannya jeritan orang-orang yang diazab di alam kubur. Jadi kenapa orang yang ada di alam kubur itu berdoa, ya, seorang fasik yang mendapatkan azab kubur itu berdoa atau meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Rabbi la tuqini sa'ah, ya Rabbi la tuqini sa'ah, ya Rabbi jangan cepatkan hari kiamat. Ya, kalau azab kubur itu lebih berat daripada azab akhirat, maka dia minta cepat, kan itu logikanya ini. Ya Rabbi cepatkanlah supaya lepas dari azab ini ke azab yang lebih. Ya. Kalau azabnya sama, maka enggak ada manfaat dia meminta untuk menunda datangnya hari kiamat. Yang benar bagaimana? Dia lihat bahwa azab akhirat itu lebih berat daripada azab di alam barzah, di alam kubur. Maka dia pun mengatakan, ya Rabbi la tuqini sa'ah. Ya Rabbi jangan cepatkan hari kiamat. Ya, nah demikian ikhwan fillah azanillah wa iyyakum. Jadi itu sebagai pembuka, bukan sebagai setelah itu dia tidak akan mendapatkan azab. Kalau demikian kiranya, maka dia tidak akan minta dipercepat datangnya hari kiamat. Paham? Baik.
Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Ada satu pertanyaan lagi untuk hari ini.
Wanita yang keluar untuk menuntut ilmu, keluar dari rumahnya maksudnya. Keluar dari rumah ini tidak terlepas dari dua kondisi. Keluarnya dari rumah dalam kondisi dia bersafar, atau keluar rumah tidak safar. Kalau keluar dari rumah dia safar, maka ini terkena larangan. Ya la tusafirun al mar'ah, ya tidak boleh bersafar seorang wanita di atas satu hari atau satu malam, melainkan bersamanya illa wa ma'ahu du mahramin. Harus disertai dengan siapa? Disertai dengan mahram. Harus pakai mahram. Kalau itu safar. Walaupun untuk menuntut ilmu atau untuk urusan-urusan lainnya, misalnya urusan dunia atau urusan yang lainnya. Jika itu safar, maka dia harus disertai dengan apa? Dengan mahramnya. Tapi kalau bukan safar, misalnya di kota ini dia datang untuk menuntut ilmu di majelis yang itu dia di situ, dan dia tidaklah itu tidaklah sebagai seorang musafirah, ya wanita yang bersafar, maka ini boleh dengan persetujuan walinya atau orang yang bertanggung jawab atasnya, suaminya misalnya atau orang tuanya dan seterusnya. Nah demikian. Kalau safar, keluarnya dalam bentuk safar, maka ini tidak boleh, ya, karena ada larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali bersamanya siapa?
mahramnya. Nah, demikian akan ikutin. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, itu dia kira-kira penjelasan mengenai keluarnya wanita untuk menuntut ilmu. Nah, demikian ikhwanifiddin, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Kajian kita pada hari pertama ini berkaitan dengan keutamaan ilmu, fadilah ilmu, hukum menuntut ilmu, urgensi ilmu, faedah ilmu, serta tuntutan untuk mengamalkan ilmu. Ikhwanifiddin, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, di sini ada PR bagi antum semua. Kasih PR. Antum dibagikan majalah ini, bukankah demikian? Ya, bukankah demikian? Nah, tugas antum, antum baca artikel larangan meminta jabatan dan tanyakan apa-apa yang perlu ditanyakan berkaitan dengan materi itu. Ya, pertanyaan ini berlaku mulai besok dan seterusnya. Ada 3 hari kita ke depan. Antum baca. Dan kira-kira apa yang sudah antum ketahui berkaitan dengan artikel itu, atau ada sesuatu yang ingin antum tanyakan berkaitan dengan artikel itu, silakan ditanyakan ya di dalam daurah ini. Demikian ikhwanifiddin, jazakumullahu khairan. Pertanyaannya boleh tertulis, boleh langsung dengan lisan. Tulisannya boleh panjang, boleh pendek juga. Jangan bahas aja, Bang. Bisa juga, tapi dipertimbangkan. Dan demikian, subhanallahi walhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.